Mustavalkoisella elokuvaa valmistui 1968. Oli tullut Ruotsissa vuosia, tehnyt pitkiä elokuvia siellä. Tämä oli viides pitkä fiktioelokuvasi, mutta ensimmäinen, joka tehtiin kokonaan suomalaisin voimin sekä rahoin. Minkälainen oli elokuvan alkulähtökohta? Hankit itse tähän rahoitusta.
Joo, no mullahan oli yhteistyö. Kumppaneita muutama kappale. Pentti Helanen, joka aikoja sitten on kuollut, ja Kyösti Varesvuo ja muutama lisää. Niin itse asiassa mä kyllä tämän riskinotto ei ollut aivan 100-prosenttisesti minun, mutta pitkälti. Mehän elettiin aikaa, jolloin olimme kaikki tienanneet aika paljon voittoa tuolla Mikko Niskasen Käpy Selenalla elokuvalla, jonka osittain omistin ja he omistivat loput. Niin kai meillä oli sellainen kuvitelma, että tehdään vaan ja yleisö ryntää katsomaan, ja yleisöön kyllä tuli mustavalkoisella katsomaan Sankoon joukon. Silloin oli suuri yleisömenestys.
Sitä esitettiin myös 23 maassa. Tämä oli tämmöinen kansainvälinen menestys. Kyllä. Muistatko vielä, paljonko rahaa tuli? Niin tylsä puheenaihe kuin raha onkin, mutta elokuvan kanssa se on jollakin tavalla.
Jos puhutaan nykyrahasta, euroista, niin sanoisin kyllä, että tämä kansainvälinen tuotto loppujen lopuksi oli suhteellisen pientä. Pari poikkeusta tosin. Saksan televisio maksoi aika huomattavan hyviä rojalteja ja samoin muistaakseni Ranska. Mutta muissa se oli kyllä muista maista saatu tulo aika marginaalista. Me emme koskaan siihen aikaan pystyneet saamaan kunnon levityssopimuksia Yhdysvaltoihin. Ja Yhdysvalloissa, USAssahan se vähitellen tämmöinen ulkolainen elokuva marginalisoitui, että jos se esitettiin vain alkukielellä eikä englanniksi dubattuna, niin se ei kyllä ollut kovin paljon, se ei menestynyt kovin hyvin. Että ei filmiä voinut rahoittaa tämmöisillä tuloilla. Myöhemmin on pystytty rahoittamaan ennakkoon sillä tavalla, esimerkkinä joku Aki Kaurismäki, jonka viimeinen elokuva hän oli kaikin puolin ranskalainen elokuva ja ranskalaisten tuottama. Mutta ei siihen aikaan.
Vuonna 1968 Vietnamin sotaa käydään täysillä. Prahan kevät ja sen loppu on käsillä. Pariisin opiskelijamelkat taistolaisuus nousee Suomessa. Kekkonen valitaan kolmannelle kaudelle. Minkälaista oli Jörn Donnerin elämä tuolloin?
No, minähän matkustin hyvin moneen maahan juuri mustavalkoisella ensi-illan jälkeen. Tein pitkän matkan, joka oli kyllä eri kustantajien rahoittama. Olin Afrikassa, Etelä-Amerikassa, Pohjois-Amerikassa, Kiinassa, vähän kaikkialla Australiassa. Ja siitä syntyi tämä maailmankirja, josta tuli kylläkin jonkunmoinen menestys, mutta ei kovin suuri. Ja se vei minun aikani melkein täysin. Mä kyllä sitten syyspuolella ohjasin näytelmän tuolla ruotsalaiseen teatteriin, joka oli epäonnistuminen. Joka ei nyt vaan pelkästään johtunut Jörn Donnerista, vaan siitä näytelmästä, joka oli useimmille katsojille täysin käsittämätön. Ralf Hochhutin hyvin kuuluisan kirjailijan näytelmä, mutta ei se täällä istunut. Se on ainoa teatteriohjaus, jonka minä olen tehnyt, ja ymmärrettävistä syistä ei kukaan ei sen jälkeen kääntynyt mun puoleen. Mutta täytyy aina todeta, että jos tässä elämässä tyytyy vain yhteen asiaan ja sanoa, että nyt jos tämä ei toimi, niin ei mikään toimi, niin olen pyrkinyt löytämään mahdollisuuksia tehdä, voidaan sanoa tehdä, ja ne on nyt aina löytynyt.
Sä mustaa valkoisella näyttelet pääosaa, olet leikannut elokuvan, sen lisäksi olet myös ohjaaja ja käsikirjoittaja sillä tavalla, että alkuperäissynopsis on Marko Tapion sympaattinen mies työnimellä kulkenut synopsis. Ja tästä sä kehittelit oma idea, mutta pääasia on siis se, että sä ohjaat, käsikirjoitat, leikkaat ja esität vielä miespääosaa. Clint Eastwood on aika ajoin pystynyt suurin piirtein samaan, niin miten sä pidät niinkin vaikeassa taidemuodossa kuin elokuva, niin näin monet asiat käsissä?
No siis se elokuvahan on, kuten tiedämme, toista kuin teatteri. Ja Mustaa valkoisella oli aika pitkälti improvisoitu, siis tämä dialogi, mikä merkitsee sitä, että minä pystyn sen improvisoimaan myöskin itse, mitä minä sinä sanon. Ja tähän improvisaatioon sopi hyvin Kristiina Halkola, koska hän oli erinomaisen lahjakas näyttelijä. No, olihan siinä elokuvassa muitakin, mutta ne dialogi syntyy usein paikan päällä tehtynä. Siitä huolimatta tämä filmi tehtiin kyllä aika tehokkaasti. Ja näin ollen tunnin tietysti alkuun jonkunlaista kammoa, mutta olihan mulla sentään sen verran kokemusta kameran takaa, että tiesin suurin piirtein, kuinka kameran edessä on toimittava. Ja tämmöinen tekninen tietämys oli mulle suureksi hyödyksi.
Mulle tämä elokuva kertoo keskiluokkaisen elämään ja ammattinsa ja parisuhteisensa avioliittoon kyllästyneen miehen Juha Holmin elämästä. Mies myy jääkaappeja tai on jääkaappien myyntipäällikkö, ja hänen elämänsä näyttäytyy hyvin tylsänä, ja hän sitten vokottelee ja pitää toimiston tyttöjä rakastajatterinaan. Niin Jörn Donner oli 35-vuotias tuolla vuonna 1968, niin mikä on Jörn Donnerin ja Juha Holmin keskinäinen suhde?
No en minä koskaan ole myynyt jääkaappeja. Enkä niitä mainostanutkaan, paitsi mahdollisesti tuossa elokuvassa, mutta ei sellaista suhdetta ole olemassa. Mutta kyllähän minä nyt tiesin tämmöisen kaupallisen toiminnan ulkoiset puitteet. Tärkeintähän on kuitenkin se tarina, joka liittyy hänen avioliittoonsa, joka on siis tämmöinen keskiluokkainen avioliitto, ja siihen uuteen suhteeseen, joka lähinnä on tämä Kristiina Halkola. Että sehän on kuitenkin tämän juonen perusta. Tai se perustana voi olla tietysti, että tämä kaupalliset jutut, mutta sen takana on tämä henkilökohtainen draama, joka päättyy tavallaan onnettomasti.
Keep Cold on elokuvan lopun yksi teeman tiivistys. Mistä keksit sen?
No, sehän nyt tuli luonnostaan, kun oli tämä jääkaappijuttu, ja kun tein sellaisen aika rankan lopun, missä tämä nuori nainen kävelee, ja näkyy tämä mainos, ja muistan sen hyvin, sen kuvan, ja se on minusta hieno kuva.
Elokuvan kuvauksista on jo 45 vuotta, niin minkälaisia asioita sä muistat sieltä?
No, helpompi joskus muistaa ongelmat. Muun muassa yksi ongelma oli se, että se oli ensimmäinen välielokuvani. Ja välielokuvan teko oli jollakin tavalla vielä alikehittynyt Suomessa. Ihme kyllä, vaikka niitä oli maailmalla tehty vaikka kuinka paljon. Ensimmäinen pääkuvaaja, mä en nyt sitten vitsi mainita hänen nimeään, hänellä oli juoppouteen viittaavia piirteitä. Taas tämähän oli aika yleistä suomalaisessa elokuvassa siihen aikaan. Ja mä jouduin sitten erottamaan hänet. Hän oli vähän vanhempaa ikäluokkaa. Ja sitten palkattiin hänen tilalleen ensimmäistä pitkää elokuvaa tekemään Kari Sulberg-niminen mies, joka sen jälkeen on 40 vuotta plus toiminut menestyksellisinä elokuvaajana. Ja mä kyllä tiesin, mitä tein, mutta siis ongelmia oli hyvin paljon, jotka liittyi siis niin kuin sanotaan logistiikkaan, suunnitteluun, muistaakseni tuo Kristiina Halkola oli vapaa. Mutta koska kaikki kuvattiin on location, kuten sanotaan, oikeilla paikoilla, niin ei aina ollut helppoa löytää ne oikeat paikat ja saada kuvauslupa niihin. Ja myöhemminhän ajat ovat muuttuneet ja tehdään aika paljon studiossa, mutta tämä oli täysin on location paikan päällä. Joka ikinen kuva.
Tähän Kristiina Halkolaan, joka on siis esittää naispääosaa Mariaa, tässä liittyy tällainen mielenkiintoinen seikka, että sä myöhemmin tai sen elokuvan tekemisen aikana jo kuvasit sitten stuntilla sijaisnäyttelijällä alaston kohtauksiin lisää pintaa. Ja sitten tästä Kristiina Halkola suuttui, niin kävikö ollenkaan mielessä, että näyttelijä saattaa tällaisesta suuttua ja nostaa oikeusjutun?
No ei hirveän paljon. Siinä kuvausten loppupuolella niin Kristiina oli raskaana. Se tieto tuli mulle silloin kuvausten päätyttyä. Mä luulen kyllä, että me vasta myöhemmin leikkausvaiheessa tehtiin nämä lisäkuvat, koska meillä oli semmoinen tunne ja myöskin minulla, että tuo kohtaus tarvitsee vähän lisää, sanotaan, kiihkoa. Mutta näähän on hyvin melkein abstrakteja nämä kuvat, jotka otettiin. Ja sijaisnäyttelijän käyttöhän on maailman elokuvateollisuudessa hyvin yleistä. Että ei siinä mitään kummallista, eikä ne nyt ollut. Nämä kuvathan on lastenleikkiä verrattuna nykytodellisuuteen. Mutta hänhän sai aiheen Kristiina saattaa minut oikeuteen ja hän voittikin sen, koska sen aikainen oikeuskäytäntö oli tällainen.
Sinä tulit Ruotsista tekemään Suomeen ja tuohon aikaan Ingmar Bergman oli jo Ruotsissa ruotsalaisen elokuvateollisuuden ja elokuvan vienyt maailmalle. Ja 60-luvun lopun Suomea ja Ruotsia hyvin usein verrattu, että Suomi oli pysähtynyt ja takapajuinen, ja Ruotsi oli edistyksellinen länsi-eurooppalainen maa, niin minkälaiseen Suomeen sä tulit tekemään elokuvia?
No en minä nyt hyväksyisi sitä väitettä, että 66-7 Suomi olisi ollut niin tavattoman takapajuinen. Me elettiin tätä YY-aikaa, enkä mä nyt vitsi puhua Kekkosesta, enkä siitä, millä tavalla Suomi oli suomettunut, mutta muuten, niin kyllähän täällä oli aika voimakas taloudellinen kehitys tässä maassa. Et en mä tiedä muussa tavalla kuin, että Ruotsi nyt tietysti perinteisesti keskellä Pohjolaa ja taloudellisesti hyvin vahva maa suhteessa lähinaapureihin, Norjaan, Tanskaan ja Suomeen. Ei siinä ollut mitään muuta. Ei tässä nyt meidän kehityksessä ollut niin hirveän paljon hävettävää. Väittäisin, että tämmöinen terve kansallistunto oli meillä sitäkin.
Tuon ajan elokuvistasi mustaa valkoisella 69 naisen kuvia, niissä on hyvin paljon erotiikkaa, niin oliko se vastalause vai hätähuuto esimerkiksi vapautumisen puolesta vai kertoiko se enemmän Jörn Donnerin silloisesta elämästä 60-luvun lopulla?
No, niitä erotiikkaa, avointa erotiikkaa oli kyllä hyvin paljon nuorison keskuudessa ja oli alasta muuttaja, flower power, mitä tahansa. Et ei tässä nyt ollut mitään hämmästyttävää, paitsi puritaanisen suomalaisen elokuvasensuurin kannalta, mutta ei muuten. Mutta minua kiinnosti nämä aiheet ja no, kyllä kai meillä oli joku taka-ajatus myöskin, että tuottajina, mä en yksin niitä tuottanut, että ne saavuttaisi menestystä. Koska kuten sanottu, me elettiin markkinoiden armoa.
Sait mustaa valkoisella elokuvasta ohjaaja Jussin. Mm-hmm. Mitä ajattelit siitä silloin?
No niitä karamelleja, pikkulasten karamelleja. En hirveästi välittänyt. Nimittäin olin aikoinaan ollut tämän pienen yhdistyksen jäsen, tämä, joka kulki nimellä elokuvajournalistit siihen aikaan, ja nehän keskenään valitsi nämä Jussit. Nykyään hän on koko homma tehty tämmöiseksi Oscar-maiseksi, jossa on, tiedä mikä sen järjestön nimi on, mutta siellä on 300-400 jäsentä, ja ne niin kuin yrittää kopioida jotain pikku Oscar-juttua näillä Jusseilla, mutta siihen aikaan se oli hyvin pieni piiri. Ja en mä hirveästi välittänyt.
Viihteen monitoimimies Jukka Virtanen näyttelee tässä elokuvassa mainoskuvaohjaajaa, ja hän, Jukka Virtanen, samaan aikaan oikeasti ohjasi Speden Noin 7 veljestä samana vuonna. Elokuvapiirit olivat jo tuolloin Suomessa hyvin pienet, niin kun sä tulit ikään kuin ulkopuolelta Ruotsista tänne tekemään, niin saitko alalta tukea vai kampitusta?
En minä tiedä, saanko kampitusta, mutta emmehän me pyrkineetkään. Siis tämän Käpy Selän alla elokuvan jälkeen pyrkineetkään yhteistyöhön minkään mun tuottajan kanssa sen koomin. Se oli tämä kulki nimellä FI-filmi, mä ostin sen sitten sen firman. Mä kaikkia näitä vaiheita en vitsi kertoakaan. Lopulta mä joudun kaiken omistajaksi myöskin konkurssien omistajaksi melkein. Mutta minua kohdeltiin hyvin. Ei mulla ollut mitään henkilökohtaisia tai muita vaikeuksia. Täytyy sentään muistaa, että sen aikaiset tuottajat, no niitä nyt ei kovin paljon ollut enää hengissäkään, niin mähän olin tuntenut ne aikoinaan, kun mä kirjoitin täällä elokuvakritiikkiä.
Sä olisit voinut suututtaa tämän Suomen pienen elokuvapiirin ja sitten yrittää alalle kritiikeillä, tarkoitan.
No kaikki nämä piirit on pieniä. Ne on pieniä Suomessa ja ne on pieniä Ruotsissa, mutta ne on jopa pieniä Yhdysvalloissakin, koska huomasin sen asuessani jonkun aikaa Los Angelesissa, että se on melkein yhtä pientä, mutta tietysti vähän isommassa mittakaavassa.
Milloin olet muuten viimeksi nähnyt tämän mustaa valkoisella elokuvan viimeksi?
Olen pätkiä nähnyt silloin tällöin. Ja sitten olen tässä muutaman kerran, kun mulla on tämmöinen kuntopyörä, niin sen edessä on ollut tämmöinen skriini, jossa on pystyy ajamaan VHS:llä tai DVD:llä filmiä, niin kyllä mä silloin olen katsonut sen pätkinä, koska enhän mä pyöräile enempää kuin 25 minuuttia kerrallaan. Mutta kyllä mä olen nyt katsonut ne läpi, ne vanhat elokuvat, osaan niistä.
Mitä sä ajattelit, kun sä katsoit vuonna 1968 itse tekemääsi pääosan esittäjä Göran Donner, leikkaaja, ohjaaja, käsikirjoittaja? Minkälaisen Göran Donnerin sä näit sieltä elokuvasta 35-vuotiaan?
No helposti siinä tietysti havaitsee omat virheensä. Ja ainahan niitä virheitä tekee. Toisaalta näissä mun viljeissänikin on jonkunlaista charmia, mutta jos kysyisi itseltään, että tekisinkö sen aivan samalla tavalla, niin eihän sitä ihminen kehittyy ja muuttuu, niin tietysti tekisin toisella tavalla. Mutta en minä häpeä sitä.
Sä olit tuolloin 35-vuotias ja esitit pääosaa Juha Holmia, jolla on suuria ongelmia omassa rakkauselämässään. Perhe hajoamassa ja kaunis nuori, aika tuittupäinen rakastajatar siinä sitten Volvon kyydissä. Niin minkälaista oli Göran Donnerin rakkauselämä tuohon aikaan?
No, luultavasti sanotaan näin. Se oli yhtä sekavaa kuin tämän päähenkilön. Ja suoraan sanoen vielä sekavampaa. Että sitä ei, se on sanoin kuvaamatonta sekasotkua.
Sä olet tehnyt useita rakkauselokuvia ja ohjannut paljon naisia maailmantähdistä Harriet Andersonista lähtien. Niin kun mä katson sun elokuvia, niin mulle tulee aina mieleen, samoin kuin kirjoja lukiessa, että tässä on osa jotain, ja kun me emme tunne, niin mä en tietenkään tiedä, että onko se totta, mutta minkä verran sun elokuvien päähenkilössä on yleensä sua itseään?
No, kysymys on tietysti aiheellinen, mutta asiat pitäisi asettaa omaan aikajanaan, koska mähän olen jatkuvalla syötöllä kirjoittanut, julkaissut kirjoja ja myöskin romaaneja. Ja elokuvat on siinä janassa välissä, että silloin pitäisi pakottaa joku henkilö lukemaan nämä kirjat, mutta ei, sitten välissä katsomaan elokuvat, ja silloin ehkä löytyisi tästä koko jutusta jonkunlaisen punaisen langan, mutta siis se, jos ei pysty vertaamaan elämää ja myöskin journalistiikkaa, mähän olen kirjoittanut paljon myöskin matkoista ja muusta, jos ei pysty laittamaan nämä kronologiseen järjestykseen, ei pysty myöskään analysoimaan tätä kokonaisuutta. No kukaan ei tule tätä tekemään, paitsi ehkä jonain päivänä minä itse.
Minkälaista on Jörn Donnerin rakkaus, kun tämä elokuva esitetään nyt osana tämmöistä kesäelokuvien rakkausteemaa, niin pystytkö tai uskallatko vastata siihen, vai pitäisikö sitä kysyä joltain naisilta?
No mieluummin olisi pakko kysyä joltain naiselta, mutta menneisyydessähän elin kyllä pitkälti sellaista elämää, jossa mulla oli useita samanaikaisia suhteita. Mähän en aina ole ollut naimisissa, en aina ole asunut yhdessä jonkun naisen kanssa, niin se on merkinnyt pitkiä jaksoja, jolloin mä olin aika vapaa ja silloin tämmöisten useiden suhteiden ylläpitäminen samaan aikaan, se on hankalaa. Että nykyään minä en suosittelisi sitä ainakaan en itselleni.
Mustaa valkoisella elokuva, joka on siis värielokuva, tuohon aikaan harvinaisia suomalaisia värielokuvia, sisältää psykedeellisiä värejä. Ne teki minun suuren vaikutuksen, kun katsoin nyt sitä uudestaan, sitä elokuvaa. Ne luovat tunnelmaa ja kertovat päähenkilöiden tunteista, ainakin minulle. Muistatko vielä, mistä keksitte nuo psykedeelliset värit tiettyihin kohtauksiin?
No se oli kyllä aika lailla yhteistyössä sun nuoren kuvaajan Kari Sulbergin kanssa. Me haluttiin luoda semmoinen maailma, joka on kuvallisesti yhtä omituinen kuin se maailma, jota me kuvataan, kerrotaan. Ja tästä syntyy tämä kehitys. Joskus sitten myöskin siitä muistuttaa siitä, että oli aikalaisia tämmöisiä kummallisia ajatuksia värielokuvasta, että sen pitäisi aina kopioida todellisuutta. Ja mä Karille sanon, Sulbergille, että ei me kopioida, me luodaan se oma todellisuus. Ei meidän tarvitse kopioida todellisuutta. Ja kaikenlaisia konventioita, joita piti seurata, mutta me emme seuranneet.
Sä teit tämän käsikirjoituksen, johon kirjoitit henkilöt, perheen, hyvinvoivan rivitalossa asuvan perheen ja sitten tämän jääkaappimyynnin. Ja se on tämmöistä maahantuonnin ja ketjulevittämisen välissä se jääkaappimyynti. Ja se näyttää suorastaan sanottuna vankilalta se onnelliseksi tarkoitettu perheen elämä siinä, niin onko siinä sun omia ahdistuksia minkä verran mukana? Kun mulla on semmoinen käsitys, että sä olet aina elänyt ensin lapsena jollain tavalla porvarillista vapaata elämää ja sitten sen jälkeen, vaikka olet ollut diplomaatti ja kansanedustaja, niin hyvin vapaata taiteilijaelämää. Niin mistä sä keksit ton aiheen, että otetaan tällainen keskiluokkaisuuteen hukkuva rivitaloperhe ja aletaan kuvata sen miehen elämää?
No eihän mitään absoluuttista vapautta ole olemassa, ei myöskään lapsuudessa. Helppoahan se on kuvitella, että kun sä rupeat käymään koulua, että jona päivänä sä vapaudut, sä oot sitten täysin vapaa, mutta sellaisenhan ei toimi. Toinen asia on, että mulla ahkerana tai uteliaana ihmisinä on aina ollut paljon töitä, että kuinka sä sitten sen vapauden toteutat muuta kuin kirjoittamalla tai tekemällä ne työt, mutta tämmöinen kuvitelma vapaudesta, jossa sulla ei ole minkäänlaisia velvollisuuksia, niin en mä hirveästi siihen usko.
Puhuttiin tuosta dialogista jo jonkun verran. Se on sen ajan suomalaiseksi elokuvaksi erittäin luontevaa. Sä et kuitenkaan kelpuuttanut joukkoon montaakaan ammattinäyttelijää. Minkä takia?
Mulla oli kyllä se kuvitelma siihen aikaan, että pystyy tekemään elokuvan helpommin, jos osittain käyttää amatööriä tai puoliamatööriä. Eihän ne ollut täydellisiä amatööriä. Joskus me olen tässä sitten erehtynyt jossain vaiheessa, vitsi niistä puhua, jossa mä olen käyttänyt amatööriä ja se on mennyt aivan pieleen. Mutta se oli taas tätä ajan henkeä. Ruotsissa ja vähän muuallakin Euroopassa niin käytettiin aika paljon amatööriä eri filmirooleissa. Siinä uskossa, mikä nyt tietysti ei ole täysin väärä, että elokuva on jotain aivan toista kuin lavanäytteleminen, ja sehän ei vaadi sitä, että sä osaat 2 tunnin läksin ulkoa tai vaan lyhyitä repliikkejä noin. Niin kyllä mä vieläkin voin kuvitella tekeväni niin, mutta en hirveän paljon, koska meillä on aivan erinomaisia näyttelijöitä tänään Suomessa, jotka ovat oppineet elokuvan kielen käytön tai television kautta. Että ei tarvitse nojautua amatööriin, kun on olemassa erittäin hyviä ammattilaisia.
Teit tuon elokuvan ja lunastit sillä paikkasi suomalaisessa elokuvassa ja sen jälkeen jatkoit hyvin tiivissä tahdissa. Elokuvan nimi on Mustaa valkoisella, niin tekijältä ei tietenkään ikinä saisi kysyä selityksiä elokuvaan, mutta missä vaiheessa ja miksi sille tuli tällainen nimi?
No sehän tuli luonnostaan, sehän on eräänlainen toteamus. Se on sama kuin sanotaan, että tulee tekstiä mustaa valkoisella, niin se nyt korostaa sitä niin sanotusti dokumentaarista piirrettä siinä.
Elokuva alkaa Kristiina Hautalan laulamalla Kielletyt käskyt -kappaleella, joka sitten myöhemmin tulee hotellin baarissa elokuvassa eteen. Mitä se kertoo tästä elokuvasta, että siinä on tällainen kappale?
No, mikäli oikein muistan, niin mehän elettiin erilaisten kieltojen aikaa. Niin sehän nyt tuli luonnostaan. Mä en muista, kuka sen kirjoitti, olisiko se Jukka Virtanen. No joo, hänhän on uransa aikana myöskin ollut henkilö, joka vastustaa näitä typeriä estoja ja kieltoja.
Vastustitko sinä tällä elokuvalla jotain siinä ajan 60-luvun lopun Suomessa?
Enpä usko. Ei saa nyt panna liian paljon painoa asioille, jotka syntyivät sinä hetkenä ilman sen suurempia filosofisia ajatuksia nykyhetkestä tai tulevaisuudesta.
Mä synnyin tuona vuonna 1968. Mä katson tätä myös ajankuvana. Niiden tavaroiden kautta, niiden värien kautta ja sillä tavalla, että siinä kuvataan todellisia ihmisiä. Niin mitä sä luulet, että tämä elokuva nyt reilu 40 vuotta myöhemmin kertoo siitä ajasta tahtomattaan?
No lähinnähän se kertoo ulkoisesti, minkälaisia autoja käytettiin, mitä juomia juotiin ja tämmöistä, ja minkälaisia vaatteita käytettiin. En mä usko, että se muuten se voi olla vaikka kuinka paljon ajaton, mutta tietysti huomaa kaiken tämän tapojen muutoksen. Ja kyllä sen varmaan huomaa myöskin nuori katsoja siitä, että ihmiset käyttäytyy aivan toisella tavalla kuin ne käyttäytyy tänään. Siitähän se onkin.
Mitä sä tarkoitat tuolla käyttäytyy eri tavalla?
No normit ovat muuttuneet. Yhteiskunnan käyttäytymisnormit. Olemme siirtyneet vapaampaan maailmaan, joka samalla tietysti voi olla vaarallinenkin, mutta mehän eletään paljon suurempaa vapautta. Suomalaiset nuoret ei tietysti ymmärrä, että sen takana on pitkä kehitys. Suomi oli, en väittäisi sitä puritaaniseksi, mutta oli toisella tavalla, kuten sanon. Oli hyvin paljon kieltoja ja uskonnon merkitys oli aivan toinen kuin tänään. Tämä vapaus on tietysti synnyttänyt tyhjyydenkin, mutta en minä nyt rupea filosofoimaan siitä, mitä tuo tyhjyys voi merkitä.
Juha Holm myy tuossa elokuvassa alle 40 kaveri on myyntiedustajana jääkaappifirmassa ja sitten tämä elokuva päättyy aika kylmiin tunnelmiin ja Juha Holmin elämä ei siitä liiemmilti ratkea mihinkään. Nuori rakastajatta lähtee kävelemään ja Holm jää elämässään paikalle, niin mitä Juha Holmin sekä näytellyt että keksinyt että ohjennut mies Göran Donner uskoo, että mitä Juha Holmille kuuluu nykyään? Miten hänen elämänsä tuon jälkeen mennyt?
Hän on 40 vuotta vanhempi, eikä luultavasti hän on kuollut.
Mitä sä uskot, miten se Juha Holmin rakkauselämän kävi ton elokuvan loppumisen jälkeen?
No ei ole aavistustakaan, en mä sitä pysty arvioimaan.
Ajatteletko sä koskaan niin, että kun sä luot fiktiivisiä hahmoja, että sitten ne elävät sen jälkeen omaa elämäänsä, koska sun kirjasarjoissa, Andersin suvussa ja muussahan, ne jatkavat elämää ja tulevat sitten taas aina uudestaan, niin onko elokuvissa sitten toisin?
Joo, mutta silloin olisi pitänyt tehdä elokuvia, jossa tarina jatkuu. Tuntuu vähän haihattelulta, jos mä tänään rupeaisin sanomaan, että tehdään nyt sitten elokuva, jossa tämä mustaa valkoisella tarina jatkuu. No siitä on pitkä aika, eihän samoja ihmisiä voi sinne pestata, mutta tarkoitan sitä, että mä en ole sillä tavalla tehnyt kirjat, romaanit on tehty toisella tavalla. Siinä tarinat jatkuu. Tarinathan päättyy elokuvassa aina viimeiseen kuvaan, jos ei tee sarjaa.
Mitä sä ajattelet, mitä 20-vuotias nuori tyttö tai poika, kun se näkee nyt tämän elokuvan, niin mitä se siitä ajattelee siitä elokuvasta ja maailmasta? Sähän olet tunnettu siitä, että sä et välitä siitä, mitä muut ajattelee, mutta Sokrateskin välitti siitä, mitä nuoriso ajattelee.
Joo, no olisi kiinnostavaa kuulla ja tietää, mutta ymmärrettävää on tietysti se, että tämä ajan ja tapojen muutos on sillä tavalla ehkä voi mahdollisesti vieraannuttaa katsojaa, koska kaikki elää niin nykyajassa, tässä hetkessä, että tämmöinen eilinen hetki ei enää ole kiinnostava. Mutta enpä tiedä.